Ar aicinājumu uz demokrātisku pretošanos pēc Madrides lēmuma no amata atceltais Katalonijas reģionālās valdības līderis jeb prezidents Carles Puigdemonts nāca klajā sestdien pēcpusdienā, īsā, aptuveni 3 minūšu uzrunā. Fonā blakus nolikt stāvēja Katalonijas un Eiropas Savienības karogi. Spānijas premjers Mariano Rajojs iepriekš bija atlaidis Katalonijas reģionālo valdību līdz ar Puigdemonu un izsludinājis reģionālās ārkārtas vēlēšanas decembrī. Tas notika pēc tam, kad Spānijas senāts balsojumā piektdien apstiprināja konstitūcijas 155. Panta piemērošanu, apturot Katalonijas autonomo statusu. Puigdemonts uzrunā sestdien paziņoja, ka tas bija nelikumīgs solis un ka demokrātiskā sabiedrībā tikai parlamenti var iecelt un atlaist prezidentus.
Par šo tenim molt clar.
Labākais veids, kā aizstāvēt to, ko esam sasnieguši līdz šim, ir demokrātiska pretošanās 155. Panta piemērošanai. Mums tas ir jādara pasargājot sevi no represijām un draudiem, nekad neatkāpjoties no pilsoniskas un miermīlīgas rīcības. Mums nevajag un mēs negribam spēku izmantošanu, mēs ne. Mēs turpināsim strādāt, lai uzbūvētu brīvu valsti.
Šie bija Puigdemona pirmie komentāri, kopš Madrida atlaida Katalonijas valdību un parlamentu. Katalonijas pārvalde uz laiku tagad uzticēta Spānijas vicepremjerei Sorayai Saenzai de Santa Marijai. Puigdemons gan skaidri nepateica, ko tieši grasās darīt tālāk. Medijiem izplatītajā paziņojumā viņš parakstījās kā Katalonijas reģiona prezidents. Tā ir norāde, ka Puigdemons neatzīst Madrides lēmumu, tomēr vienlaikus viņš neparakstījās arī kā neatkarīgs Katalonijas valsts līderis. Eiropas valstis, tostarp Latvija, kā arī ASV un citas jau paziņojušas, ka neatzīst Katalonijas neatkarību un pauž atbalstu Spānijas vienotībai. Tikmēr Spānijas galvaspilsētā Madridē tūkstošiem cilvēku sestdien piedalījās demonstrācijā, iestājoties par valsts vienotību, daudziem pieprasot cietumsodu Puigdemonam. Spānijas prokuratūra viņam nākamnedēļ grasās izvirzīt apsūdzības par sacelšanos, par to draud līdz 30 gadu cietumsods. Svētdien demonstrācija pret Katalonijas atdalīšanos un par Spānijas vienotību plānot arī Katalonijas reģionālajā galvaspilsētā Barcelonā. Katalonijas valdība 1. Oktobrī sarīkoja referendumu par reģionu neatkarību, lai gan tiesa to bija atzinusi par pretrunā esošu konstitūcijai, un Spānijas varas iestādes centās nepieļautā norisi. Pārliecinoši vairākums piedalījušos atbalstīja neatkarību, tomēr vēlētāju aktivitāte bija zema, vien ap 40%. Tie katalāņi, kas noraida atdalīšanos no Spānijas referendumu, boikotēja. Gince Moliņš, Latvijas Radio.